Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
De norske verdiene. Forsvaret for de norske verdiene. For det norske levesettet. Forsvaret for ja, det er viktigere enn noen gang. Norge står I en tung verdikamp. Forsvaret for stemple Norge som et rasistisk samfunn. Det dessverre Fremskrittspartiets oppgave noen gang å sette ned foten for disse angrepene på våre verdier.
FRP går til krig mot identitetspolitikk, krenkelseshysteri og wokeness. Men det egentlig mulig å importere disse begrepene fra den amerikanske kulturkrigen? Jeg heter Nikolaj Delebæk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du? Du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
FRP-landsmøte I helgen. Forslag fra FPU. FRP må ta tydelig standpunkt mot wokeness. Mot, mot krenkelseshysterie.
Det høres veldig modern ut, synes jeg.
Ja, det,
det jo identitetspolitikk, Sylvia, har snakket mye om, da, men dette wokeness jo et begrep som kanskje ikke vi har kjent så mye, da. Alle har jo hørt om politisk korrekthet, som har blitt brukt som et skjellsord.
Det jo mye av det vi kalte her I Norge, da.
Ja. Ja. Mens, men woke faktisk et gammelt begrep. Det like gammelt som meg.
Åh, det?
Ja, det gammelt. Det første gang registrert, I hvert fall I en avisartikkel I 62, og da handlet det om begreper som man brukte I Harlem, og I... liksom borgerrettighetsbevegelsen der. Og det betyr rett og slett som det ligger I ordet, woke, altså våken. At du oppmerksom, at du følger med, og det handler særlig da om rasisme og
LGBTQ
sivile rettigheter,
ja,
altså
sant?
Borgerrettigheter.
Det noe tydelig skille her da? Det som det republikanerne mener det, demokraterne mener det, og det I så fall også det her I Norge? Det sånn at FRP prøver å ta
republikanernes plass? Sånn det går litt på Kristoffer, så det veldig, altså republikanerne jo besatt av det de kaller cancel culture da. Ja. Det sånn at og no platforming som vi også har hørt du hører nå at det mye fra den amerikanske
ja,
kulturkrigen
dette her. Ja, det har vi jo forstått også egen episode om cancel culture.
Ja, ikke sant? Så de veldig besatt av det, men men det jo også folk på venstresiden, hvis man skal kalle det det, da, som bekymret for at man blir for politisk korrekt, og at man misbruker disse begrepene. Og en av de faktisk Barack Obama, som vakte litt oppsikt da han rykket ut og gjorde litt narr av woke, eller han hadde vel en alvorlig undertone også.
Ja, this idea of purity, and you're never compromised, and you're always politically woke and all that stuff... You should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. People who do really good stuff have flaws. People who you are fighting may love their kids and share certain things with you. And I think that one danger I see among young people, particularly on college campuses, Malia and I talk about this. Yara goes to school with my daughter. But I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb or then I can sit back and feel pretty good about myself. Because man, you see how woke I was? I called you out. Let me get on TV. Watch my show. Watch Grownish. you know, that's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you know, you're probably not going to get that far. That's easy to do.
Dette klippet var fra oktober 2019. Vi skal snakke med en norsk ekspert på dette feltet. Anja Sletteland forsker, og hun har forsket mye på konfliktlinjer, kommunikasjon i debatt og så videre. Og Anja, vi hører jo hele tiden om identitetspolitikk, og vi tror alle vi vet hva det for noe, men vi kan jo høre med deg hva det faktisk for noe. Hva identitetspolitikk?
Identitetspolitikk og har alltid vært et veldig misvisende begrep. Det oppstod på 70-tallet for å på en måte forklare fremveksten av alle disse nye bevegelsene som tar utgangspunkt i andre ting enn klasse, som da selvfølgelig ble veldig, veldig viktig på, utover på 80- og 90-tallet med Reagan og Thatcher, som i stor grad knuste klassekamp. Men grunnen til at dette så misvisende da, det at det skulle jo, det var jo nødvendig med helt enormt masse identitetspolitikk for i dette at skape klassekamp. Altså hele den fasen før, det var jo i stor grad preget av identitetspolitikk. For den, det å frigjøre seg fra lojaliteten til industriherrer, det var ikke noen enkel sak i det hele tatt. Altså før klassekamp oppstod, så var jo arbeidere fullstendig avhengige av sine arbeidskjøpere. Og nå jeg sitter jo da i et nøst på Bømlo, som det har vært sagt. Og her, min oldefar hadde her en fabrikk, og det innebar at han... For det første var det han som, på en måte, eller bedriften da, som stod for all velferd. Der fikk man lønn etter hvor mange barn man hadde. Absolutt alle sånn bistand til det man skulle trenge kom da fra sjefen selv. Og det betydde jo også at han også bestemte alt annet. Sånn, den ene gangen det kom med alkohol til øyen, så kastet han ut i sjøen. Altså han bestemte alt. Og det var på en måte, altså, så klassekamp handlet jo i ganske stor grad om å skape en verdighet rundt eget subjekt, som gjør at det mulig å stille krav. Og det var sånn alle de andre bevegelsen oppstått også, at det handler om at vi kan ikke drive og være avhengig av at noen andre bestemmer alt for oss. Og de grupperne som på en måte har vært avhengige, da, som har vært, det har vært kvinner, det har vært etniske minoriteter, det har vært innvandrere, det har vært homoseksuelle, det har vært religiøse minoriteter, alle typer minoriteter, eller på en måte underliggende subjekter, da.
Jeg føler av og til at hvite eldre menn også har sin identitetspolitikk.
Ja, i aller høyeste grad. og det handler jo om at de nå føler seg utsatt, da. De føler seg avhengig av andres velvilje for å bli tatt på alvor.
Så identitetspolitikk blir på en måte da en selvverdiggjørelse, da, på samme måte som under klassekampen, mens denne klassekampen ble jo borte under Thatcher og Reagan, så da det identitetspolitikken som har tatt over, og det slik vi i politikken selvverdiggjør oss.
Men det er mange som driver med klassekampen fremdeles, da. Altså, det er jo en evig krangel her hjemme også. For identitetspolitikk har jo kommet veldig sterkt inn i norsk politisk debatt og offentlig debatt de siste årene med Black Lives Matter og påvirkningen fra USA særlig da. Og jeg føler jo at venstresiden, en del på venstresiden i Norge også, er veldig opptatt av at vi heller skal drive med klassekamp enn med identitetspolitikk. De synes det er noe å gjøre
det i. Det er jo en litt sånn, misforståelse også, på grunn av at de kampene trenger jo ikke å være motstridende i det hele tatt. Altså i seg selv så handler det om nøyaktig det samme. Men problemet er at det har blitt satt opp som sånne motsetninger, og det tror jeg faktisk henger ganske mye sammen med 80-tallet og Thatcher og Reagan. Og det at klassekamp ble så sinnssykt utsatt, at det ble en marginalisert posisjon i seg selv. Så dermed så må de på en måte konkurrere om plassen. Det blir liksom enten kjønn eller klasse, selv om det henger veldig, veldig tett sammen. Men sånn, det trenger ikke være motstridende.
Nå har jo da, vi har sagt litt om at FRP i helgen på en måte la sin klamme hånd rundt woke og identitetspolitikk, at de er de som nå skal ta et voldsomt oppgjør med det. Men ser du at...
I hvert fall har jeg en liten følelse av at de importerer dette begrepet veldig direkte fra amerikansk politikk, og det liksom mulig? Ikke vi I en annen situasjon?
Jo, vi en helt annen situasjon. Altså, til og med Obama har jo advart mot woke-kultur. Og det handler jo litt om at sånn type call-out-kultur veldig effektivt I USA. Og det effektivt på en helt annen måte enn det I Norge, fordi at man har ganske lite påvirkning på politisk på politikken I USA. Altså, velgerne og individene har veldig lite de skulle ha sagt egentlig. Veien til makten helt utrolig lang. Så der man går etter på en måte institusjoner, og da blir for eksempel utdanningsinstitusjoner blir viktige. Men utdanningsinstitusjoner ikke autonome på samme måte som de I Norge. Altså, de har på en måte, de fullstendig avhengige av donasjoner, veldedighet, sponsorer. De helt fullstendig avhengige av sitt gode navn og rykte. Sånn at det å gå etter for eksempel en professor, det faktisk et mektig politisk virkemiddel. Og det å skape sånne debatter på campus, det betyr noe da, på en måte som det ikke gjør i Norge. Og det betyr også at det ganske farlig. Det rett og slett farlig å ha kontroversielle meninger I USA.
Men vi har jo sett akkurat et eksempel på det forsovet her også. I forbindelse med Jems onsdag, så var det jo flere som henvendte seg til BI og spurte hvorfor I all verden har dere en sånn professor.
Altså det må de jo gjerne gjøre men det kommer ikke til å ha noen effekt altså vi jo stillingsvern I Norge altså, så den sammenligningen selv ganske dårlig men det trekkes frem som at nå kommer det til Norge også men det gjør ikke det og grunnen til det faktisk at klassekamp ikke ble fullstendig knust på 80- og 90-tallet så vi fortsatt har stillingsvern vi fortsatt har rettigheter I dette landet
men det også litt med at vi ikke like polariserte I Norge og, som I USA at ikke man har de samme eksemplene på overtråkk når det kommer til individuelle rettigheter I Norge som I USA
ja, så den norske politiske offentligheten jo faktisk veldig integrert altså, vi ikke så polariserte på den måten I USA så det jo veldig vanlig at man ikke snakker overhovedet med på en måte folk som stemmer på det motsatte partiet Dette har vært en utvikling da, siden 90-tallet, at de rett og slett har mindre og mindre med hverandre å gjøre. Og det gjør jo også at det blir legitimt å straffe folk, fordi man ikke har noe med det å gjøre, føler ingen solidaritet.
Det jo en salig suppe av begreper dette her. Altså, du snakket om, nå om call-out-kulturen, vi har cancel culture, identitetspolitikk, woke
ja.
Ikke sant? Og så det alt overskyggende begrepet som dreper enhver debatt, krenkelseshysteriet. Og det jo også en sånn som FRP nå har brukt. Disse begrepene, har de fortsatt en verdi hver for seg, eller det en nå bare misbrukes til å delegitimere motstanderens standpunkter?
Altså, FRP har jo på en måte brukt altså alle disse begrepene, som du sier, de har på en måte brukt det til å lage en sånn slags frontlinje, da, til å på en måte, som gjør at veldig mange plutselig havner på motpartens side, som da gjør at folk veldig lett kan kjenne igjen fienden. Og fienden noen som føler seg krenket, for eksempel, av rasisme eller av små ting. Og så blir det på en måte alt det blir stående I samme kategori. Sånn at det ganske effektivt å liksom bare sette sammen begreper på den måten fordi at da virker det på en måte så reelt fordi man hele tiden kan se eksempler på at dette finnes I virkeligheten og det folk som reagerer som overdrevent hårsåret, det det jo absolutt og så var det på en måte igjen dette som vi inne på I sted det litt forskjell på det å på en måte være hårsår og det å faktisk få sparket noen Så, vi lever I et institusjonelt ulike virkeligheter, som USA.
FRP og forsovet andre som også har det standpunktet, liksom reagerer veldig på dette her, at det de føler hele tiden, at historien skal skrives om, at man ikke får lov til å bruke ordet neger I barnebøker, at man river statuer av slaveeiere. Nå, akkurat I disse dager, så diskuterer franskmennene Napoleon, ikke sant? Han verdt å hylle, feire hans 200-årsdagen for hans død? Men kan ikke du bare slå fast en gang på alle at historie en evig omskriving av historien?
Ja, Absolutt, i aller høyeste grad, og i alle på en måte, omveltninger i samfunnet, så ser man jo også at altså, symbolet blir endret. Og nå vi jo på en måte inne i en fase der vi har et veldig sånn, omfattende oppgjør med historien på flere kanter. Og det handler blant annet om at vi ikke helt klart å håndtere arven etter kolonitiden. Som på en måte i Norge så faller vi jo litt sånn, altså hva vår rolle oppi det her på en måte? Men det har på en måte skapt altså, de ekstreme avhengighetsstrukturene som man hadde i gamle dager da. Som man har på en måte tatt et moralsk oppgjør med. Det lever litt igjen i samfunnet gjennom hierarkier som på en måte ikke lenger er legitime. Så spørsmålet er liksom, hvordan gjør man det? Og nå er vi på en måte midt i en enorm debatt om hva skal man faktisk gjøre? Og dette er ikke noe avklart. Det er ikke sånn at på en måte, noen har rett eller makt til å bestemme dette her. Men FRP, på en måte, gjennom å på en måte, gå til angrep på dette, så fremstiller de som dette her som er hegemoniet. Det er de som bestemmer. Men det er ikke det.
Er det sant at vi skal søke hierarkiske strukturer og bryte ned og kjempe mot, på en måte? At det er en del av det å være et samfunn? Og at vi gjennom det får disse identitetspolitikken og får denne motresponsen til FRP, og det er en del av det på en måte, at vi hele tiden søker ting å nedkjempe?
Ja, for så vidt. Altså, jeg tenker at vi har på en måte gått inn i en slags ny fase i de demokratiske revolusjoner, da, som handler om å rett og slett bryte ned hierarki som sådan. Altså, ikke sånn i forhold til å bryte ned på en måte, altså demokratiet har også sine strukturer på en måte som er hierarkiske, men hierarkier mellom folkegrupper og identiteter. Og det er på en måte veldig mange ting har blitt på en måte flatet ut på en gang. Og da kommer det jo selvfølgelig også på en måte altså hvite unge menn som ikke finner seg i å være på nederst i noen hierarki. Ingen finner seg i å være nederst i et hierarki lenger.
Jeg tenker jo at det FRP oppnår med sitt utspill er jo å henvende seg til sine velgere, ikke sant? Som føler seg tråkka på nederst i et hierarki, hvor det sitter sånne som meg og deg og sånn, og forteller dem hva de skal mene og ikke mene. Og ikke klå på jentene lenger. Og det er mye de må streve med. Men jeg ser på den debatten om Napoleon, hvis man skal ta sånne virkelig gamle hvite menn, da. Der er det jo liksom en utfordring, som de sier, skal de liksom kansellere hele Napoleon, fordi at han hadde et fryktelig kvinnesyn, og innførte slaveri igjen etter at det var opphevet, drepte folk for fota, hadde ikke noe særlig respekt for menneskeliv, og så videre. Hva gjør man med det? Macron har jo valgt å være litt sånn, både si at han var ille og en forferdelig mann, men han gjorde også bra ting.
Ja, altså det er liksom, det kan jeg selvfølgelig mene masse ting om, jeg kommer aldri til å få viljen, men jeg kan godt si hva jeg mener. fordi jeg er jo selv veldig skeptisk til å på en måte omskrive historien og egentlig fjerne noe. Mer opptatt av at man, vi trenger måter å fortelle historien på. Så jeg har foreslått å etablere et museum for på en måte, samtidskonflikter, der man kan gå inn og se på liksom, hva er de ulike sakene rundt, la oss si, denne statuen her, for eksempel. Hvorfor er dette en sak? Sånn at man på en måte får gjenfortalt historien, da. Og man får gjenfortalt konflikten rundt den historien, sånn at man på en måte blir vant til det at historien er faktisk ikke svart-hvitt. Det er vinner og taper i alle hendelser, og sånn er det bare, på en måte. Og så må vi forholde oss til ettervirkningen av det.
Til slutt, vi er jo på vei inn i en valgkamp, og jeg pleier jo alltid som politisk kommentator av og til å si litt sånn kynisk at hver valgkamp handler om å innta posisjoner og konfrontere hverandre på en måte som man ikke gjør mellom valgene. Norsk politikk er ganske, det ville vel antagelig fått plass inne i det demokratiske partiet, ikke sant? Altså det er jo et, konfliktlinjene er ikke så brutale som de er i USA, og dermed gjør det liksom mening å overføre alt dette, både Black Lives Matter, identitetspolitikk, woke, til norsk politikk og norsk politisk debatt.
Altså, ikke sånn som det gjøres. Altså, det er veldig masse som bare blir feil når man på en måte overfører ting som skjer i USA til at det skal skje i Norge, for det gjør det på en måte ikke. Men vi har jo de samme kampene, og vi har jo, altså, vi er jo en del av den samme historien. Og vi blir også veldig påvirket av, på en måte utviklingen av demokrati I USA.
Du som forsker og kan alt om konflikt og konfliktløsninger, hvor er de største konfliktlinjene I norsk politikk eller norsk samfunn?
Jeg tror faktisk at konfliktlinjene står om hierarki som sådan. Det er veldig masse som mobiliseres rundt det og på en måte alle som føler seg på en måte nederst I et hierarki protesterer og så det er på en måte litt her på en måte den store kampen står at egentlig så ønsker vi alle større likhet vi ønsker et mer egalitært samfunn egentlig men jeg føler at det går på bekostning eller jeg føler at andres kamper går på bekostning av våre egne Det er noe med å på en måte klare å forene de kampene på et vis og gjøre det sammen. For det alt som er organisert I et nullsumspill, og det trenger det virkelig ikke være.
Så en forklaring på for eksempel responsen med klimahysteri da, kan være at de som svarer sånn på klimakampen, de føler at klimakampsaken tar så mye plass I samfunnet vekk fra deres sak, og det derfor de så sint på det. Ikke nødvendigvis fordi at de I bunn og grunn uenige I det på en måte, men de mener ikke like viktig som deres egen sak.
Ja, så jeg kjenner på en måte andre naturvernere som har blitt klimaskeptikere fordi at de føler at klimasaken tar større sak enn skogbrukssaken, for eksempel. Det rett og slett vi ønsker å få plass, alle sammen. Vi ønsker å bli sett og hørt.
Hvem det FRP prøver å ta tak I her da? Altså, hvem det de vil hente inn som velgere med dette forsøket på å gå litt I krigen mot woke og identitetspolitikk og krenkelseshysteri? Hvem det de skal hente?
Vi vet jo at deres velgere I stor grad, det ganske mannsdominert, det ganske mange eldre, og det menn.
Ja.
Ja, hvite menn.
Men det mange nok av de som velger FRP?
Ja, men det jo liksom kjernevelgeren deres da, som de skal ha tilbake, og så det jo selvfølgelig denne evige kampen om, altså innvandringskortet jo litt vanskelig å trekke nå for tiden, for grensen stengt som kjent, og det ikke noe særlig flyktninger som det helt tatt, inn I Europa vel å merke, det jo det til de grader tragedier som utspiller seg daglig I Middelhavet. Men de kommer ikke altså til Norge. Og da jo det andre tingen å snakke om jo da rasisme. Og da har jo Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet, som jo har vært gjest her i studio, hun har gått ut og foreslått at man skal nedsette en ekstremismekommisjon og ta et oppgjør med dette tankegodset som førte til 22. juli I forbindelse med at det I år 10 år siden 22. juli. Og det var jo en av grunnen til at Sylvi Listhaug liksom rykket ut og mener at Kamzy dermed beskylder nærmest hele norsk høyreside for å være rasister. Og hun avviser at det overhovedet finnes strukturell rasisme I det norske samfunnet, som jo selvfølgelig
tull. Ja, for du kunne jo sitte og snakke I timesvis om begrepet strukturell rasisme, men det vel ikke sant at Kamzy mener at du og jeg går rundt og hater innvandrere, eller altså rasister på den måten. Det vel kulturen som legger til rette for at det vanskeligere for innvandrere for eksempel å få seg jobb. Og
ja, og dette jo strukturer. Alle samfunnet jo fullt av slike maktstrukturer, ikke sant? Altså, jeg har jo I mange år kjempet for mer likestilling for kvinner.
Og det synes jeg det gjort med samme. Du har seiret, må vi kunne I hvert fall.
Vi begynner å se målstreken nå, men
glasstaket
det
fortsatt
ting igjen. Men der var det selvfølgelig mange strukturer som hindret kvinner I å være likestilte. Og det det på andre måter også. Og det strukturer som Anja var inne på her, som handler om klasse også, ikke sant? Og det veldig interessant, synes jeg, at Anja nettopp dro disse historiske linjene om identitetspolitikk og hvilken betydning det hadde og hvordan disse begrepene oppstod. Fordi at dette jo gjerne noe vi tror har oppstått I USA nå de siste årene med Black Lives Matter.
Men for den ene delen av rett på da, for 50% av rett på jo på en måte vokst inn I en mer likestilt kultur da, for kvinner og menn, mens den andre har måttet kjempe det frem, nevner deg da. Kjenner du igjen noen av de samme kampene fra kvinnekampen med de woke identitetspolitikk greiene som vi ser nå? Det litt samme gnistningene, samme argumentene, samme...
Det handler jo mye om dette her som en evig liksom dragkamp om hvor man skal sette grensene. Vi har jo, for å ta et litt sånn folkelig eksempel, så det jo akkurat nå jo Erna Solberg vært ute og kritisert russesangene, hun jo mener at tekstene helt over enhver grense. Men skal man nekte de å lage disse sangene og synge de?
Du skal vel ikke oppfordre det til vold? Altså, du kan, det jo ytringsfrihet, ja. Du skal helst unngå å oppfordre det til vold.
Ja, men de vil vel si at det bare en sang, ja. Det bare kunst.
Ja, for det var jo et av det som var motsvarende her, at det var ikke teksten som var viktig, det var jo stemningen og liksom rytmen. Men hvorfor, hvis ikke teksten viktig, hvorfor må du skrive det?
Og da kan
det,
man jo igjen spørre om, for du ser jo stadig alltid når det disse diskusjonene, så det litt sånn, veldig mange av gutta litt sånn bevisstløse på det, de tenker ikke over det I det hele tatt, mens mange av jentene sier, ja, det litt drøyt, men sånn det jo. Og da kan man jo spørre om disse jentene kanskje ikke har så mye valg, de må være kule og si at dette ok.
Men det ikke så farlig, blir ikke noen russlåter, for alle skal sitte inne I karantene med koronasmitte uansett.
Det blir ikke det samme å sitte alene på rommet og høre på de der russlåtene, det blir ikke det.
Drikke seg full alene, det går ikke.
Men nå føler jeg vi har ryddet litt I disse begrepene. Da har dere et par liksom, argumenter neste gang dere møter Sylvie og Co I kommentarfeltene.
Og vi tilbake igjen på fredag denne gangen her, torsdag.
Bare fridager nå.
Bare fridager. Vi håper dere har gjort hjemmeleksen deres til fredag. Les dere opp på disse begrepene, og så tar vi en quiz da. Vi høres.